This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
จังหวะที่เราทำงานเราใช้สมาธิถ้าภาวะปกติเราจะกระพริบตาประมาณ12ถึง20ครั้งต่อนาทีแต่พอเราใช้สมาธิเราต้องลืมตาเพ่งก
็
จะลดลงประมาณ4เท่าประมาณเหลือประมาณแค่5ถึง7ครั้งต่อนาทีมันก็ไม่มีตัวพาน้ำตามาเคลือบค่ะน้ำตาก็ระเหยก็เกิดการแห้งแห้งเสร็จก็แสบตาโรคเนี้ยไม่หายนะคะเพราะว่างานที่เราทำอะเนาะใช้เยอะเป็นเยอะใช้น้อยเป็นน้อยแต่ว่าหมอเข้าใจว่าต้องทำงานนั่งทำงานก็อาจจะแนะนำให้มีการพักค่ะแล้วก็พวกนี้ค่ะโรคพวกนี้มันเป็นค่อนข้างเรื้อรังเนาะอาจจะทำให้ปวดคอบ่าไหล่ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเหมือนก็เป็นซับเซตหนึ่งของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเหมือนกันค่ะ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้สายตานะคะในยุคที่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือกันมากแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเจอโรคตาล้าจากดิจิทัลได้เดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้ลึกซึ้งกันนะคะกับแพทย์หญิงสุนิตาสว่างศรีบันเทิงแพทย์ผู้ชำนาญการพิเศษด้านจักษุวิทยาประจำศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณหมอคะคุยกันเรื่องของตากันหน่อยค่ะกับโรคตาล้าจากดิจิทัลหรือว่า CVS นะโรคนี้เป็นกันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โรคนี้คืออะไรทำไมจอคอมพิวเตอร์จอมือถือถึงทำร้ายดวงตาของเราคะ
ก็ยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลเนาะ iPhone iPad หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานออฟฟิศที่ใช้สายตาเยอะนะคะก็จะพบเคสต่างๆมากมายเลยค่ะที่มาด้วยอาการเหล่านี้อาการอะไรบ้างเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือมันย่อมาจากคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมถ้าแปลตรงตัวก็คือกลุ่มอาการจากการมองเห็นจากผู้ที่ใช้คอมหรือใช้สายตานะคะก็คือในคนที่ใช้สายตาวันหนึ่งหลายชั่วโมงค่ะอย่างเช่นเกิน8ชั่วโมงหรือแบบต่อเนื่องอะค่ะพนักงานออฟฟิศหรืออาชีพอะไรก็ได้ที่ใช้สายตาหรือแม้กระทั่งตัวหมอเองก็เป็นค่ะไม่รอดเหมือนกันโรคนี้นะคะ ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากเป็นเราใช่ไหมตัวเราปัจจัยจากเราคือเราใช้เยอะนะคะปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมก็อย่างเช่นพวกแสงหน้าจอสว่างเกินไปหรือว่าแสงมืดเกินไปค่ะ ที ่ทำให้มีอาการตาล้าปวดตาตาแห้งได
้
นะคะหรือว่าถ้าอย่างหมอใช่ไหมคะนั่งตรวจอยู่ก็คือลมแอร์เป่าตาหรือขับรถแล้วลมแอร์เป่าตาหรือฝุ่นค่ะอันนี้มีผลหมดเลยนะคะมันจะทำให้เราอะมีอาการทางตาเหมือนกับตาแห้งเลยค่ะอาการอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้น้ำตาไหลหรือบางคนนะคะก็คือพอวันตาแห้งน้ำตามันมีส่วนในการมองเห็นนะคะเขาก็จะมาด้วยตามัวเป็นพักๆยิ่งตอนทำงานเนี่ย
คืออาการตามัวเนี่ยปกติเราก็เคยมองชัดอยู่นะแต่ว่าอยู่ๆบางจังหวะที่เราใช้มานานๆหลายๆชั่วโมงแบบนี้ติดต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เกิดอาการพร่ามัวได้อย่างนี้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะพร่ามัวได้จากการที่เหมือนเพ่งมองใกล้มันก็เลยเหมือนติดสั้นและสักพักก็จะดีขึ้นหรือมัวจากตาแห้งก็ได้ค่ะก็จะมัวเป็นพักๆพักสายตาหรือหยอดน้ำตาเทียมก็จะดีขึ้นค
่
ะ
อ๋อค่ะแสดงว่าเราใช้สายตามากจนเกินไปนั่นเองคำว่ามากเดี๋ยวคุณหมอคือบางคนอาจจะมองว่าทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นก็ใช้8ชั่วโมงเหมือนกันหรือแบบหลังเลิกงานแล้วจากหน้าจอคอมมาดูหน้าจอมือถือแทนอย่างเงี้ยค่
ะ
บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ไม่เห็นเป็นอะไรคือคำว่านานของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่ว่าโดยเบสิกพื้นฐานจะต้องประมาณสักกี่ชั่วโมงอะคะที่ใช้สายตา
แต่จะตัดที่ 6-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะที่อาจจะมากที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีอาการเหล่านี้ค่ะแล้วก็แบบต่อเนื่องเนาะบางอาชีพเขาต้องแก้งานใช้พวกกราฟิกดีไซน์พวก IT อะไรเงี้ยค่ะบางคนเขามาเลยค่ะเขาบอกเลยว่าเนี่ยคุณหมอหนูใช้สายตาเยอะแบบไม่ได้พักเลยค่ะมันเลยมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะ
ค่ะคุณหมอคะในการที่เราใช้สายตาจ้องจอคอมจ้องจอนานๆพวกต่างๆเหล่านี้พฤติกรรมอะไรที่มันทำให้เกิดอาการตาลาได้เช่นว่าเราไม่ได้กระพริบตาหรืออะไรอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่มีส่วนเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงมาจังหวะที่เราทำงานเราใช้สมาธิใช่ป่ะคะถ้าภาวะปกติที่เราเอ้ยทำไม่ได้ทำอะไรนั่งกินข้าวหรือทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะกระพริบตาประมาณ12ถึง20ครั้งต่อนาทีถ้าคิดก็คือจะประมาณทุก4ถึง3วินาทีเนาะกระพริบตาเป็นปกติเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นรีเฟล็กซ์อะค่ะที่เขาต้องเกิดขึ้นแต่พอเราใช้สมาธิมันจะ เราต้องลืมตาเพ่งงานที่เราทำคอนเซนเทรตอะค่ะก
็
จะลดลงประมาณ4เท่าใช่ไหมคะประมาณเหลือประมาณแค่5ถึง7ครั้งต่อนาทีเพราะฉะนั้นมันมีผลยังไงคือการกระพริบตามันคือหนังตาเลื่อนลงเนาะเปลือกตาเนี่ยค่ะมันจะพาน้ำตาลงมาเคลือบกระจกตาวันที่เรากระพริบตาน้อยอะค่ะมันก็ไม่มีตัวพาน้ำตามาเคลือบค่ะน้ำตาก็ระเหยก็เกิดการแห้งแห้งเสร็จก็แสบตาตาแห้งตามมาถ้าส่วนตัวคือหมอก็จะแนะนำเลยบอกว่าให้เตือนตัวเองคอยกระพริบตาทุก 3-4 วิได้เลยค่ะอะไรอย่างนี
้มันจะลืม
เพราะเราใช้สมาธิใช่เพราะเราทำงานนะคะมันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะเราคอนเซนเทรตงานเรา
ใช่ขนาดจะลุกไปเข้าห้องน้ำบางทียังไม่ลุกไปเลยทำจนลืมจริงจริงแล้วการที่ทำงานอยู่ในห้องแอร์มีส่วนด้วยไหมคะกับดวงตาที่เราแบบกระพริบตาก็น้อยแล้วจ้องคอมอีกอะไรเงี้ยค่ะ
มีค่ะอันนี้คือประสบการณ์โดยตัวหมอเองเลยนั่งแบบโอเพนแอร์ธรรมดากับห้องแอร์เนี่ยรู้สึกเลยว่าตาแห้งต่างกันค่ะเพราะว่าแอร์มันเป่ามันเป็นลมเนาะเหมือนน้ำโดนลมก็ระเหยง่ายค่ะตาก็แห้ง
แสงหน้าจอคอมเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกตอนต้นแสงหน้าจอก็มีส่วนเหมือนกัน
ใช่ทั้งมืดไปหรือสว่างไปถ้าสว่างไปก็จะจ้าใช่ไหมคะแสบตาแพ้แสงถ้ามืดไปก็ยิ่งต้องใช้สายตายิ่งเพ่งก็ยิ่งปวดตาอย่างอื่นก็จะเป็นพวกค่าสายตาค่ะอย่างเช่นแว่นใช่ไหมคะอย่างคนที่ส่วนใหญ่จากข้อมูลก็คืออายุเกิน40ค่ะอาจจะมีภาวะสายตายาวตามวัยที่จำเป็นว่าถ้าเวลามองใกล้หรือระยะทำงานอาจจะต้องการแว่นสายตาแล้ว
ค
่
ะ
ใช่ถ้าเขามองเราไม่ชัดตอนแบบทำคอมหรือดูมือถืออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งเกิดการเพ่งค่ะเพ่งก็ยิ่งปวดตาปวดหัวแล้วก็พวกนี้ค่ะโรคพวกนี้มันเป็นค่อนข้างเรื้อรังเนาะจากการทำงานของเราอาจจะทำให้ปวดคอบ่าไหล่ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเหมือนก็เป็นซับเซตหนึ่งของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเหมือนกันค่ะ
อย่างคนที่ทำงานหน้าจอคอมเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอายุ40ขึ้นไปสายตายาวตามธรรมชาติ
ใช่ในบางคนค่ะจะเริ่มมีตัวเลขนี้ที่ตัดไว้ว่าน่าจะมีสายตายาวตามวัยแล้วนะนอกจากแบบแว่นมองไกลต้องการแว่นมองใกล้แว่นหนังสือด้วยหรือเปล่า
โอ้ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ก็จากประสบการณ์เหมือนกันค่ะคุณหมอคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าหน้าจอคอมมองแบบหนึ่งพอก้มลงมาเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือก็จะอีกแบบหนึ่งสายตาแบบเหมือนโฟกัสไม่ได้เลยคือมองใกล้ได้แต่มองจอคอมไม่ได้หรือมองเลยจอคอมไปอ้าวสายตาโอ้ต้องไปตัดแว่นจริงๆด้วยค่ะคุณหมอ
ต้องมีสองแว่น
นี่แหละปัญหา
ใจอัน
ปัญหา
แว่นโปรเกรสซีฟ
จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือพอตัด2แว่นไม่ได้ด้วยนะคะคุณหมอคือมันยุ่งยากในการใช้ชีวิตมากอ
่
ะ
ใช่ค่ะ
สุดท้ายก็ต้องเป็นโปรเกรสซีฟที่แบบอ่ะทั้งใช้จอคอมอ่านหนังสือได้เดินไปไหนมาไหนได้ด้วยแว่นอันเดียว
ใช่ค่ะ
ไม่ควรอายุมากขึ้นเลยใช่ไหมคะในแนวนี้แต่ว่ามันมีอะไรที่แบบส่วนใหญ่แล้วจะมองข้ามกับอาการบางอย่างที่มันส่งสัญญาณบอกและดวงตาเราบอกและแต่เราอ่ะนี่ไม่ใช่หรอกแล้วก็ยังพอมองเห็นอยู่หรืออย่างเงี้ยแบบอาการอะไรคะ
ได้เลยให้หมอแยกง่ายๆนะคะในกลุ่มคอมพิวเตอร์วิชั่นนอกจากที่มีอาการตาล้มด้วยอาจจะคิดง่ายๆก็คือเป็น3อวัยวะรวมๆแล้วกันค่ะคือตาศีรษะแล้วก็คอบ่าไหล่นะคะตาแห้งแสบตาสู้แสงไม่ได้ตาฝืดรู้เลยค่ะส่วนในแง่ของศีรษะก็จะมาด้วยปวดหัวเวียนศีรษะค่ะแล้วง่ายๆคอบ่าไหล่ก็ตรงตัวเลยก็คือปวดคอบ่าไหล่เพราะว่ามันตึงเนาะเราอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งแล้วก็เป็นพังผืดได้ค่ะ
อันนี้คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังฟ้องปวดหัวไม่ได้บอกว่าคุณเครียดแต่อาจจะเกิดจากสายตาที่จ้องนานเกินไปคอบ่าไหล่
พวกสายตาสั้นยาวเอียงก็ได้ค่ะได้ยินไม่ได้รับการแก้ไขทำให้มองไม่ชัดแล้วก็เลยปวดตาแล้วก็ร่วมกับปวดหัวตามมาก็ได
้ค่ะโอ้โหหลายปัจจัยเหมือนกันที่นี้ไม่อยากจะเป็นอะไรเลยแค่คอบ่าไหล่ตอนนี้ออฟฟิศซินโดรมก็โอ้ยอยากจะหาหมอนวดตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะดีมีวิธีไหนไหมคะคุณหมอที่แบบว่าช่วยให้การทำงานของเราอะไม่เผชิญกับอาการตาล้า
ถ้าย้อนกลับไปที่สาเหตุมันคือการใช้ใช่ป่ะคะหมอก็จะพูดกับคนไข้นี้เป็นประโยคที่ไวแนะนำจริงๆเลยก็คือโรคเนี้ยไม่หายนะคะเพราะว่างานที่เราทำอะเนาะใช้เยอะเป็นเยอะใช้น้อยเป็นน้อยแต่ว่าหมอเข้าใจว่าต้องทำงานนั่งทำงานก็อาจจะแนะนำให้มีการพักค่ะพักสายตานะคะระหว่างทำงานที่สอนจริงก็จะเป็นสูตร20 20 20ค่ะ20แรกคือทุก20นาทีต้องพักสายตาค่ะพักนานเท่าไหร่ก็คือแค่หลับตาหรือมองไกล20วิก็ได
้
มองไกล20ฟุตค่ะ20ที่3อย่างอื่นก็ถ้าในแง่ยาใช่ไหมคะก็จะเป็นที่รู้จักกันนี้คือน้ำตาเทียมค่ะถ้าเราหยอดถี่เนาะ อย่างเช่นเกินวันละ4 ครั้งก็อาจจะไปเป็นชนิดที่ไม่มีสารกันบูดค่ะแต่ถ้าไม่เกินวันละ4 ครั้งก็ชนิดที่มีสารกันบูดใช้ได้ไม่เป็นอะไร
น้ำตาเทียมมีหลายรูปแบบไหมคะมีอันไหนที่แบบมีข้อควรระวังแบบใช้น้ำตาเทียมอะไรได้ไหมคะ
น้ำตาเทียมจะไม่ขึ้นกับสายตานะคะคือทุกคนอ่ะใช้ได้หมดเลยอาจจะแบ่งกรุ๊ปใหญ่ๆเป็น2 กรุ๊ปก็คือมีสารกันบูดกับไม่มีสารกันเสียค่ะสารกันบูดสารเสียคืออันเดียวกันเนาะโดยตัดที่ถ้าหยอดเกินวันละ4 ครั้งค่ะก็คือหยอดถี่ให้แนะนำไปใช้ชนิดที่ไม่มีสารกันเสียในท้องตลาดมันจะเป็นหลอดเล็กๆกระป๋องค่ะหรือบางทีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีขึ้นบางอันอยู่ในรูปแบบขวดถ้าไม่มีสารกันเสียก็คือหมอก็จะบอกไปเลยว่าอาจจะหยอดทุกชั่วโมง2 ชั่วโมงได้หรือว่าถ้าช่วงนั้นคิดว่าตัวเองแบบมัวหรือเครื่องเยอะอย่างเงี้ยค่ะหยอดถี่ได้เลย5 นาที10 นาทีหรือตลอดได้เลยค่ะ
หยอดถี่ๆบ่อยๆทุกๆวันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเลยใช่ไหมคะหมายถึงว่าผลข้างเค
ีย
ง
ใช่ค่ะไม่มีผลข้างเคียงอะไรเพราะมันเพิ่มการชุ่มชื้นไปเติมน้ำให้น้ำตาเราอะค่ะ
ค่ะมันทำมาจากอะไรอะคะคุณหมอ
มันถ้าอย่างตัวอย่างอย่างเช่นก็จะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะที่เหมาะกับกลุ่มคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมส่วนประกอบไฮยาลูโรนิกอะค่ะที่เหมือนใช้ในเครื่องสำอางเพิ่มแบบปุ้มความชุ่มชื้นไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราในตาก็มีสารตัวนี้เอามาใช้ในตาแห้งได้ค่ะแล้วก็อีกข้อนึงถ้าสมมติเราใส่คอนแทคเลนส
์
ระหว่างวันตอนทำงานอาจจะบอกเขาว่าเอาแบบไม่มีสารกันเสียจะปลอดภัยกว่าค่ะ
แสดงว่านี่คือข้อที่ต้องบอกกับทางคนขายว่าเราใส่คอนแทคเลนส
์คอนแทคเลนส์หรือเราแบบใช้ที่เกิน4 ครั้งต่อวันแน่นอนเราก็จะเลือกอันที่ดีกับตาเราก็คือบอกเขาว่าขอน้ำตาเทียมแบบไม่มีสารกันบูด
ทีนี้สูตรที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ก็คือ20 20 20นึกว่าสูตรปุ๋ยไม่ใช่นะคะ
เ
ป็นคือทุกๆ20 นาทีให้ละจากหน้าจอพักสัก20 วิ20 วิพอเหรอคะคุณหมอบางคนก็บอก
แต่ละสั้นแต่เน้นถี
่นึกว่าจะให้นาน
นาทีแสดงว่าช่วงมง3 รอบ
อ๋อนึกว่าจะให้นานกว่านั้นกะว่าจะแบบเผลอหลับไปเลยได้ไหมไม่ได้นะคะทุก20 นาทีพัก20 วินาทีทีนี้เคยได้ยินเขาบอกว่าให้มองไปไกลๆเห็นสีเขียวๆแถวที่ทำงานไม่มีเขียวเลยค่ะ
อ๋อไม่เป็นไรค่ะมองไปไกลๆก็คือ20 หลังอะค่ะก็คือ20 ฟุตเนาะประมาณ6 เมตรค่ะก็คือเหมือนการที่เรามองไกลมันกล้ามเนื้อมันจะใช้เยอะกว่าการที่เรามองไกลมันจะรีแลกซ์กว่าก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่ง
แต่ว่าไม่ใช่ไปมองแสงจ้าอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่กลางแดดอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะหรือหลับตาเอาก็ได
้
หลับตาก็ผ่อนคลายสบายดีค่ะ
หลับตาดีกว่าเนาะแล้วก็แบบ พยายามอย่าลืมเตือนตัวเองว่ากระพริบตาทีๆอันนี้คือสำคัญใช
่
ไหม
ใช่ค
่
ะ
โอ้โหจะเตือนยังไงลืมทุกที แต่ไม่แน่
บางคนเขาก็พริบตาไม่สุดด้วยนะคะหมอก็จะบอกเลยว่าให้หลับตาไปเลยค่ะก็คือปกติอย่างเช่นจากบนลงล่างกระจกตาทั้งอันใช่ป่ะคะเขาได้แค่แบบไม่ถึงสุดถึงข้างล่างเปลือกตาเขาก็พริบทีนึงมันได้แค่ 70-50% น่ะข้างล่างมันก็เลยไม่มีน้ำตาพามาเคลือบค่ะเวลาเราตรวจหน้ากล้องเราก็จะเห็นคนนี้เขาเรียก incomplete blink blink คือกระพริบตาคือแบบไม่ complete หมอก็จะบอกว่าเนี่ยมันมีแผลข้างล่างแล้วนะในบางคนเป็นจากอันนี้ค่ะกระพริบตาไม่ถึงข้างล่างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตือนตัวเองถ้ากระพริบตาเหมือนหลับตาไปเลยจะได้มาประกบกันเห็นข้างล่างเลยค่ะ ใช่เพราะว่าเขาจะไม่รู้นะคะพวกคนไข้เขาจะแบบไม่ได้รู้ตัวเนาะจนกว่าจะมาตรวจบางทีหมอก็จะสังเกตเห็นค่ะ
แล้วแว่นกรองแสงสีฟ้าเห็นบางทีมีของมีขายกันอย่างเงี้ยมันจำเป็นไหมคะ
คือถ้าในแง่ทางการแพทย์หมายถึงว่างานวิจัยที่แบบเพอร์เฟกต์ชัดเจนยังไม่ได้มีหลักฐานที่แน่นอนนะคะแต่เอาเป็นว่ามันมีรายงานเนาะมีบางวิจัยที่ออกมาว่าเอ้ยมันช่วยในอาการล้าตาแสงสีฟ้านะคะบางทีมันทำให้ตาเราล้าอันเนี้ยช่วยกรองก็ช่วยเรื่องตาแห้งได้บ้างแต่ว่าบางคนเขาจะแบบกังวลว่าเอ้ยเราพวกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาอะไรเงี้ยค่ะแสงสีฟ้าไม่ได้มีผลนะคะแล้วก็ไม่ได้แว่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
ค่ะ
ก็คือมันช่วยแค่เรื่องผิวเผินก็คือเนี่ยคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมช่วยได
้
ว่าให้ตาลาน้อยลงมีรายงานว่าช่วยให้ตาแห้งน้อยลงได้
ค
่
ะ
แล้วก็ช่วยลดแสงจ้านะคะในบางคนได้ใช่แต่ทางนี้ก็คือมันอยู่ที่ตัวหลักเนาะก็คือจอคอมเราจะต้องปรับเฮ้ยสว่างไปไหมหรือมืดไปไหมอย่างเงี้ยค่ะใช้โหมดถนอมสายตาได
้
ประมาณนี้ใช่
ก็อาจจะต้องไปปรับที่อุปกรณ์บ้างคือถ้าเกิดเราก็อาจจะพยายามทำหลายๆส่วนแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นอาการเหล่านี้อยู่เอาแล้วถ้าเกิดคุณหมอคะถ้าเกิดแบบเราไม่ได้สนใจเลยคือมันก็เป็นอาการอย่างเงี้ยฉันก็พยายามกระพริบตาละหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ ไปใช้น้ำตาเทียมเลยยังคงใช้งานสายตาแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนืองๆอย่างนี้ค่ะนานๆเข้าอาการตาแห้งนำไปสู่การเป็นอะไรต่อไปได้ไหมคะ
ก็มีโอกาสคือสมมติว่ามันมีน้ำเคลือบความชุ่มชื้นที่กระจกตาใช่ไหมคะถ้ามันแห้งก็คือไม่ชุ่มชื้นเนาะก็บางคนเนี่ยจะเป็นถึงเรื้อรังก็คือเป็นแผลถลอกที่กระจกตาเล็กๆได้ค่ะแล้วถ้าสมมติอันนี้คือเริ่มต้นนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเป็นแผลจากเล็กกลายเป็นใหญ่บางคนก็แผลตรงนั้นอาจจะหายากหรือมีการติดเชื้อเล็กน้อยตามมาได้ค่ะ
ค่ะ
อันนี้คือคนที่แบบปล่อยทิ้งไว้เป็นเยอะค่ะถ้าตาแห้งก็จะมัวได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มัวตลอดเวลายกเว้นแผลตรงนั้นมันอยู่ตรงกลางรูรับภาพอะค่ะตรงกลางกระจกตา
ตรงตาดำตรงกลางเลยใช่ไหมคะ
ใช่ตรงกลางตาดำค่ะแต่ส่วนใหญ่แผลพวกนี้มันจะอยู่ข้างล่างค่ะ
ค
่
ะ
หลักๆจะมาด้วยแสบตากับเคืองตามากกว่า
แล้วถ้าเกิดว่าแผลถลอกใหญ่ขึ้นมันจะทำให้แบบการมองเห็นหรืออะไรมันมีผลกระทบไหมคะเพราะมันเป็นตรงที่กระจกตาเลยอ่ะ
ก็จะมีผลในบางส่วนนะคะอย่างเช่นถ้าแผลใหญ่แล้วมันโดนตรงกลางเนาะก็มัวแน่น
อ
นหรือว่าบางทีแผลมีแผลแล้วน้ำตาเขาฉลาดอะค่ะเขาแบบทดแทนโดยการให้น้ำตาไหลพอน้ำตาเอ่อเยอะๆอะมันก็ทำให้ตามัวเหมือนกันช่วงนั้นนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำตาเทียมหยอดเรื่อยๆมันก็จะทำให้ดีขึ้นไหมคะจนแบบว่าอ่ะไม่ต้องใช้แล้วอะไรเงี้ย
เท่าที่ประสบการณ์จริงถือว่าน้อยมากค่ะที่ไม่ต้องใช
้
เพราะว่าคิดว่าด้วยงานเราด้วยค่ะห้องแอร์คอมใช่ไหมคะออฟฟิศแล้วก็หมายถึงหมอสังเกตเองจากล่าสุดก็คือคิดว่ามลภาวะอากาศด้วยค่ะณตอนนี
้
มันฝุ่นมันอะไรอ่ะคือทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่าใช้ดีกว่าไม่ใช้อ่ะค่ะแต่ว่าอาจจะแบบระยะหลังสมมุติถ้าเราดีขึ้นอาจจะใช้ทีน้อยลงอย่างนี้ดีกว่านานๆใช้ที
ค่ะตัวหนังสือเดี๋ยวนี้ค่ะคุณหมอตัวหนังสือฟอนหน้าจอปรับใหญ่มาก
เหมือนกันเลยของหมอก็ขยายเกือบ 80%
แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าแบบหนังสือที่พิมพ์ออกมาหรืออะไรเงี้ยค่ะที่แบบจะต้องใช้เนี่ยฟอนต์ก็ประมาณเริ่ม20แล้วนะคะที่เวลาเอามาอ่าน
ใช่บางทีอันไหน iPad นี่ซูมอีกนะคะ
เออใช่ใช่โอ้ย
จะได้สบายช่วยได้ค่ะพวกนั้นช่วยได้ไม่ต้องเพ่งเยอะ
เดี๋ยวนี้เสียดายเหมือนกันนะคะคุณหมอเมื่อก่อนเนี่ยในพฤติกรรมส่วนใหญ่เราก็จะมีแบบมีอ่านหนังสือใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่กับหน้าจอแท็บเล็ตอะไรพวกอย่างเงี้ยเยอะแยะเราก็ยังมีหนังสือให้แบบพักสายตาไปอ่านไปอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือหนังสือเป็นอีบุ๊กไปหมดละอยู่กับหน้าจออย่างเดียว
ก็ปรับเหมือนโลกนี้จริงๆต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะไม่ค่อยหายขาดถ้าอยู่ได้กับเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการรักษาแหละ
แต่แค่ว่าอาการตาล้าเนี่ยคือปรับพฤติกรรมมันก็หายล้าได้ใช่ไหมคะ
พฤติกรรมหยอดน้ำตาเทียมพักสายตาบ้างอะไรเงี
้ยแล้วมันมีอาการแบบไหนบ้างไหมคะที่แบบเฮ้ยมันเป็นขนาดนี้แล้วรอมาได้ยังไงเนี่ยตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยค
่
ะ
ใช่บางคนก็คือมาถึงแผลเยอะแล้วค่ะหมายถึงว่ากระจกตามันแห้งจนมันเลื้อรังจนเป็นแผลถลอกเต็มไปหมดเลยในแง่ตาเนาะส่วนถ้าเป็นเรื่องศีรษะก็คือเขาปวดหัวค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นจากเรื่องเนี่ยใช้เยอะหรือว่าค่าสายตาหรือแว่นอย่างเงี้ยค่ะก็ทนเอาหรือพวกกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อันที่3ก็คือออฟฟิศซินโดมอะค่ะคือมันเรานั่งท่าเดิมๆเน
า
ะคอมตัวเดิมเก้าอี้ตัวเดิมไม่ได้ลุกเลยไม่ได้ยืดตรงที่นั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อก็ติดไปหมดแล้วก็ปวดพอบ่าไหล่ทำให้ปวดตาปวดหัวได้นะคะเขาเรียกว่ารีเฟอร์เพนก็คือมันร้าวปวดร้าวมาได
้อ๋อแต่สังเกตเหมือนกันค่ะคุณหมอว่าเวลาที่อย่างเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ไม่เห็นเป็นเนาะ
ใช่ไม่เป็นของหมอคือวันไหนออกตรวจคือกลับมาคือเป็นเลยค่ะ
พอเราจะมานั่งโต๊ะปุ๊บรู้เลย
ไม่รอดใช่ค่ะ
อันนี้น่าเห็นใจคนที่ทำงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะประจำอ่ะเนาะแต่ว่าคนที่ได้ขยับขยื่นร่างกายเดินไปนู่นมานี่บ้างหรือไปทำงานอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้นะคะก
็พยาย
าม
ใช่ใ
ช่นะฮะแล้วจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องตรวจสายตาทีที
ก็คือสมมติถ้าไม่มีอาการอย่างอื่นใช่ไหมคะเป็นแบบตาแห้งหรือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเบสไลน์ปกติก็จะแอดไว้ให้ตรวจเช็คอัพตาปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าวันที่อาการเปลี่ยนไปมีตาแดงทำไมมันเจ็บผิดปกติทำไมมัวตลอดเลยไม่ใช่ก็ยังมัวอันเนี้ยแสดงว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ซินโดรมนี้แล้วค่ะอาจจะต้องแนะนำให้ไปพบหมอตาก่อน
การเลือกใช้แว่นต่างๆเหล่านี้อย่างแว่นกันแดดมันช่วยให้แบบอย่างเวลาที่เราออกไปข้างนอกอะไรพวกนี้ค่ะมันช่วยในเรื่องของเราไม่ต้องเผชิญกับแสงที่มันจ้าเกินไปแล้วก็เมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่ามีฝุ่นด้วยอะไรพวกนี้มันน่าจะช่วยได้ไหมคะแว่นกันแดด
ถ้าในแง่โลกนี้เนาะคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมมันจะไม่ช่วยเนาะเพราะเราทำงานในตึกใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่แว่นกันแดดก็กระไรอยู่แต่ว่าประโยชน์ของเขาก็คือแสงก็คือเราต้องย้อนกลับไปก่อนค่ะแสง UV เนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงเนาะทำให้เกิดโรคตาหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกต้อเนื้อต้อลมหรือแม้กระทั่งจอตาเสื่อมหรือว่าต้อกระจกบางอันก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะในการที่เราใส่แว่นกรอง UV เวลาเราขับรถหรือว่าออกแดด
คุณหมอคะถ้าเกิดเรารวมทุกอย่างอยู่ในแว่นเรานะคะคือทั้งแว่นสายตาสั้นสายตายาวสำหรับบางคนนะคะมีสายตาเอียงบ้างบางทีแล้วก็ต้องเป็นอะไรนะคะเลนส์โปรเกรสซีฟใช่ไหมคะบวกกับลดแสงสีฟ้าอีกอ่ะโหมันแพงมากเลยนะคะคุณหมอคะแนะนำวิธีการดูแลสายตาให้เราได้มีสายตาเพื่อใช้งานได้นานๆคุณหมอแนะนำเลยค่ะ
โอเคอ่ะสมมติที่ตัวเราก่อนเนาะแสงหน้าจอเป็นยังไงนะคะสภาพแวดล้อมโต๊ะเก้าอี้โอเคไหมเพราะบางทีถ้านั่งไม่ดีก็ปวดคอบ่าไหล่เนาะแล้วก็นำมาซึ่งการปวดหัวปวดตาแล้วก็ระยะห่างหน้าจอจากตาเนี่ยค่ะก็ประมาณสัก 50-70 เซนนะคะมุมเวลาสายตากับจอเวลาเรามองใช่ป่ะคะจะไม่ต้องไม่แนะนำให้แบบพอดีเป๊ะค่ะอาจจะต้องอยู่ต่ำกว่าอย่างเช่นเราควรจะต้องมองลงอะค่ะจอควรจะต้องต่ำกว่าสายตาเราเพื่อที่คอเราอะจะได้ไม่เหงนค่ะคอเราจะได้ก้มลงอยู่ในสรีระที่โอเคเพื่อลดพวกออฟฟิศซินโดรมด้วยแล้วอย่างอื่นก็แอร์ไม่เป่าตาไม่ให้ลมแอร์เป่าตาหรือแสงจากข้างนอกสว่างเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วถ้าในแง่ยาเนาะก็จะเป็นพวกน้ำตาเทียมค่ะที่ช่วยการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวเราเองอีกอันนึงก็ที่บอกไปก็คือเตือนตัวเองให้กระพริบตาเวลาใช้สมาธิมันจะลืมค่ะแล้วก็บางคนที่กระพริบตาไม่สุดก็คือหลับตาไปเลยก็ได้
ค่ะ
แล้วก็กลับมาที่สูตร20 20 20อีกทีนึงก็คือทุก20นาทีหลับตา20วิหรือมองไกล20ฟุตก็ได้เป็นการพักให้เขาจากที่เราใช้งานมานะคะอย่างอื่นก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนอนให้หลับกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะหรือว่าในเดี๋ยวนี้เนาะนอกจากตาแห้งเขาจะมีพี่น้องอีกโรคนึงคือโรค MGD ค่ะไบโบเมียนแกนดิสฟังชันก็คือต่อมไขมันที่ตาเนี่ยมันอุดตันค่ะคือเราจะเข้าใจว่าคำว่าน้ำตามีแต่น้ำใช่ไหมคะแต่จริงแล้วไม่ใช่น้ำตามี3ส่วนค่ะให้ถ่ายว่ามีอะไรบ้างหนึ่งน้ำแน่นอน น้ำค่ะเมือกแล้วก็ที่เราคิดไม่ถึงคือไขมันค่ะน
้
ำตาเรามีไขมันด้วยใช่มีชั้นไขมันซึ่งไขมันจริงๆสำคัญมากจะเป็นชั้นข้างนอกสุดค่ะเหมือนเป็นเกราะคอยเคลือบไม่ให้น้ำข้างในอ่ะระเหยง่ายเพราะฉะนั้นโรคนี้มันคือต่อมไขมันอุดตันพอมันตันน้ำมันก็หลั่งออกมาเป็นเคลือบเกาะไม่ได้ค่ะบางคนเจอลมเจอแอร์นิดนึงน้ำตาก็ระเหยแล้วก็มาด้วยตาแห้งที่สุดบางคนก็อาจจะไม่รู้ค่ะหรือคนที่ชอบคันตาคันขอบเปลือกตาบ่อยๆหรือเป็นกุ้งยิงบ่อยๆเนี่ยค่ะอาจจะมีโรค MGD ซ่อนอยู่ก็ได้บางทีเราไปหยอดแต่น้ำตาเทียมเอ้ยไม่เห็นดีขึ้นเลยเพราะว่าน้ำตาเทียมเติมน้ำค่ะแต่ว่าในไขมันเนี่ยปัจจุบันยังไม่มียาหยอดเพิ่มไขมันโดยตรงค่ะจะมีน้ำตาเทียมบางชนิดที่เพิ่มได้แต่ว่าถ้าให้ดีสุดนะคะกับ back to basic ประหยัดมากกลับมาประคบอุ่นตาเราค่ะเพราะว่าความอุ่นอ่ะพอเจอไขมันที่ตันเนาะไขมันนั้นก็จะละลายหลั่งออกมาได้ช่วยเราให้เป็นเกราะชั้นนอกป้องกันค่ะ
อ๋อคือแบบว่าเอาผ้าอุ่นๆมาโปะที่ตาได้
ใช่เพราะว่าต่อมไขมันมันอยู่ตรงขนตาค่ะตรงเปลือกตาก็มาโปะผ้าชุบน้ำอุ่นหรือเจลประคบอุ่นหรือแม้กระทั่งไข่ต้มไม่ปอกเปลือกก็ได้เพราะเปลือกมันโค้งไปตามเบ้าตา
อันนี้ได้ข้อมูลแล้วน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็ลองไปปรับพฤติกรรมดูจริงๆมันอยู่ที่พฤติกรรมทั้งหมดเลยแต่ว่าบางอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะใช้วิธีอื่นทดแทนนะครับอะไรที่มันรู้สึกว่าถ้ามันทำแล้วมันดีขึ้นมันถูกทางแล้วแหละแต่ถ้าทำแล้วยังไม่ดีขึ้นหรือแบบเอ๊ะก็อ่ะพบคุณหมอจักษุแพทย์ดีกว่าเพื่อประเมินนะคะว่าสิ่งที่เราเข้าใจหรือว่าพฤติกรรมที่เราทำนี้มันเลี่ยงไม่ได้มันต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันต้องอยู่แบบเนี้ยใช้สายตาแบบเนี้ยแล้วมันมีวิธีอื่นอะไรอีกไหมนะคะเพราะว่าดวงตามันเป็นอะไรที่บอบบางเนาะคุณหมอเนาะมันอันตราย
ค่ะใช
่เพราะฉะนั้นดวงตามีคู่เดียวนะคะอุปกรณ์อย่างอื่นมันมีอะไรเปลี่ยนค่ะมันไม่เป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการพักสายตาก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เสียเวลาแต่แค่ว่าอย่าลืมแค่นั้นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสุนิตานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการโรงหมอแล้วนะคะคงต้องกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS podcast
การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันทำได้ด้วยวิธีใดบ้างปัจจัยอะไรที่ทำให้คนอายุน้อยเป็นโรคนี้มากขึ้นสัญญาณเตือนโรคนี้มีอะไรบอกได้บ้างนายแพทย์อัศวเดชแสนบัวจากโรงพยาบาล World Medical มาเล่าให้ฟังครับ
คำว่ามะเร็งเนี่ยยังไงมันก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับบางคนน่ะเจอเมื่อสายไอเนี้ยน่ากลัวแต่ถ้าคนที่แบบเจอระยะต้นๆเนี่ยอันเนี้ยไม่น่ากลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวิทยาการการรักษามันไปไกลเรามีทั้งการตรวจยีนมะเร็งเพื่อที่จะให้ยาที่มันตรงเป้าการผ่าตัดที่แบบแผลเล็กๆการใช้รังสีแบบยิงไปที่ตรงจุดได้ทำให้การรักษาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนไข้มีอายุยืนยาวมากขึ้นคนที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเดี๋ยวนี้มันก็มีการตรวจยีนเพื่อดูว่าเรามีโอกาสทั้งชีวิตของเราเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งตัวที่คนในครอบครัวเราเป็นไหมถ้าเผื่อเราตรวจเจอยีนเนี้ยเทียบกับคนปกติเนี่ยคนปกติทั่วไปมีโอกาสเป็นมะเร็งทั้งชีวิตในประมาณสัก 20-30% แต่ว่าคนที่มียีนเนี่ยอาจจะเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มมา 5-10%อายุน้อยเป็นมะเร็งเยอะขึ้นอาจจะมาจากหลายปัจจัยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ไอ้พวกฟาสต์ฟู้ดพวกอาหารที่แปรรูปต่างๆนานาก็มีข้อมูลว่ามีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งได
้อ
ันดับ2มลภาวะก็คือสภาพแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวของเราเนี่ยเป็นมะเร็งได้ส่วนมากอาการเตือนเนี่ยจะหลากหลายมากบางคนก็ไม่ได้สังเกตแต่ถ้าจะเอาแบบที่พอเจอแล้วเราตระหนักว่าโอเคฉันอาจจะเป็นนะก็คือมีเรื่องของน้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักเรื่องของก้อนตามร่างกายอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาหรืออันเดิมแหละแต่มันโตขึ้นพวกไฝพวกปานที่รูปร่างผิดแปลกไปหรือพฤติกรรมเช่นการขับถ่ายบางคนก็เป็นแบบอุจจาระปกติอยู่แล้วแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยถ่ายมีมูกมีมูกมีเลือดมีท้องผูกสลับท้องเสียก็ต้องสังเกตว่าเป็นเกี่ยวกับลำไส้หรือเปล่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีแบบเลือดออกไม่ตรงกับประจำเดือนมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกผิดปกติก็อาจจะเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกคนทั่วไปที่ไม่เคยตรวจเลยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีการคัดกรองมะเร็งหลักๆอยู่3ตัวปากมดลูกเต้านมลำไส้ที่เป็นมะเร็งยอดฮิตละกันการตรวจคัดกรองมะเร็ง3อย่างนี้ถ้าจะจำง่ายๆคือ30 40 45 30ปากมดลูกด้วยการตรวจภายในตรวจแป๊บสเมียร์หรือตรวจดู DNA 40จะเริ่มเกี่ยวกับทำเมโมแกรม45ก็จะเป็นเรื่องของลำไส้ส่วนมากเนี่ยอาการของมะเร็งก็คือรู้เมื่อสายโดยเฉพาะมะเร็งที่มันอยู่ในอวัยวะภายในอ่ะเราก็ไม่มีอะไรที่มันจะตรวจได้เองก็ต้องไปดูทั้งเลือดทั้งพวกภาพถ่ายทางรังสีต่างๆการรักษามะเร็งปัจจุบันก็หลักๆก็จะมีการผ่าตัดเคมีบำบัดยามุ่งเป้าภูมิคุ้มกันบำบัดแล้วก็การฉายรังสี
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud